Dobrý deň, od mikrofónu sa hlási Viera Kováčová, Zažijem vedu. Pracujem ako bioinformatička na univerzite v Kolíne a kvôli rastúcemu záujmu o skriptovanie v jazyku R a takisto základnému spracovaniu biologických dát, tak sme sa rozhodli, že sa skúsime spoločne učiť jednak základy R-ka a takisto základy spracovania biologických dát. Pripravili sme pre vás sériu komentovaných blogov a takisto vlogov, videoblogov, kde spoločne prejdeme niektoré základné problémy. Vždycky popíšem problém, ktorý budeme diskutovať, nejaký príklad a potom si spoločne môžeme prejsť skript, ktorý vás poprosím, aby ste zrealizovali a na konci bude grafický výstup, ktorý by ste nám mohli poslať na e-mail, ktorý bude zadaný v blogu. Pokiaľ budete mať záujem, môžete kľudne do komentárov pridať vaše otázky. Pokiaľ budem vedieť, pokúsim sa na ne odpovedať. Takisto na základe vášho záujmu by som pridala a rozpracovala nejaké ďalšie skripty. Nemusí to byť R-ko, môže to byť takisto Bash, Perl. Rôzne problémy týkajúce sa napríklad RNA-seq mapovania, DNA-seq mapovania, skladania genomov, filogenetických analýz, alebo pozorovanie, ktoré sú založené na podávaní rôznych liečiv a či majú odozvu, porovnanie rôznych skupín organizmov navzájom a ich prejavy, či už na úrovni DNA alebo RNA. Pokúsim sa to rozobrať, pripraviť krátky vstup, napísať skript, ktorý potom spoločne môžeme riešiť, komentovať a ja sa pozriem na e-maily, ktoré ste mi poslali vždycky v nasledujúcom blogu na začiatku. Prvú sériu robím ja, nakoľko už mám skúsenosti s učením intenzívneho bioinformatického kurzu. Prvý som začala robiť pred 3 rokmi a bol určený hlavne pre mojich kolegov, PhD študentov, postdokov, ktorí pracujú na univerzite v Kolíne a na Max Planck inštitútu a zaoberajú sa výskumom starnutia. Takisto pre research group, ktorá sa zaoberá výskumom inovácií v evolúcii. Momentálne fungujem na Inštitúte biologickej fyziky. Prešla som tam z klastru excelencie Kolínskeho pre výskum chorôb, ktoré sú spôsobené starnutím. Takže, dnešný príklad bude. Budeme mať jednu baktériu a 2 rôzne kmene tejto baktérie. My sa chceme pozrieť, či štatisticky významne sa nám odzrkadluje počet nenamapovaných rídov vzhľadom na tieto 2 kmene baktérie. Môže to byť napríklad preto, že došlo k horizontálnemu génovému prenosu niektorých génov alebo elementov do jedného z týchto kmeňov, ale v referenčnom genóme, na ktorej sme mapovali rídy, tak sa nenachádzajú tieto gény. A keďže tam nie sú prítomné, tak potom ten nenamapovaný počet rídov bude takisto vyšší u kmeňu, kde boli prenesené. Samozrejme, príčina môže byť aj iná, to už potom záleží od spolupráce s ľuďmi z labiny, aby postupovali ďalej a overili to a zistili, čo sa deje viac. Ja budem používať veľmi jednoduché príklady, ten počet rídov bude minimalizovaný, dnešný skript je urobený tak, že ak by ste povedzme mali PacBio rídy, tak tie čísla sú reálne. Pokiaľ by ste pracovali s Illuminou, tak samozrejme tie dáta by boli o 2 až 3 rády vyššie. Nech sa páči, ak si to chcete vyskúšať s nejakými inými hodnotami, kľudne si to prepíšte a skúste to prispôsobiť svojim požiadavkám, mne ide skôr o ten princíp. Takže dnešný skript sa skladá zo 17 riadkov, je takisto priložený v prílohe na dnešnom blogu. Na konci toho skriptu vždycky je bodka a R-ko, pretože je to skript určený pre jazyk R. Ja všetko bežím v RStudiu, ktoré vás poprosím nainštalovať. Inštalácia RStudia je veľmi jednoduchá a početné komentáre k tomu a takisto videoukážky sú prístupné na YouTube alebo takisto na samotných web stránkach RStudia. RStudio má 4 okienka. V tom prvom okne máte samotný ten skript. Potom je tam konzola, kde sa spúšťajú jednotlivé príkazy. Príkazy si môžete spúšťať po jednom alebo celý naraz skript podľa toho, ako chcete. Napravo máme takisto dve okienka. Hore sa nám vypisujú premenné, ktoré sme si zadefinovali. Ďalej je tam možnosť prekliknutia sa na lištu História, kde sa zaznamenávajú všetky príkazy. A pod tým máme okno, kde máme zložku so súbormi. Tam sa nám zobrazujú súbory v zložke, kde aktuálne pracujeme. Vedľa toho je záložka grafy, potom idú balíčky a ďalšie dve záložky, ktoré ja vôbec nepoužívam, a to je pomoc, ktorá sa určite vám zíde, ak robíte niečo, čo neviete, potrebujete si dohľadať online nejaké návody, tak tam všetko je. A potom je tam ďalšia záložka, ktorá je na zobrazovanie tabuliek a ďalších vecí. Takže v tej záložke Packages, balíčky, to je napravo, spodné okienko, tam vidíte všetky, ktoré sú defaultne dané, a takisto je tam potom ikonka Install, kde si môžete doinštalovať balíčky, ktoré potrebujete. V dnešnom skripte budeme na začiatku pracovať iba s defaultne daným nastavením, takže nepotrebujeme žiadne balíčky doinštalovávať. A na konci si doinštalujeme balíček, ktorý sa volá Feedmapy. To je balíček, ktorý vykresluje krásne heatmapy, takisto rôzne klastrovania. To možno poznáte z publikácií o RNAseq dátach, kde sa robia rôzne komparatívne analýzy. No a tam potom z tohto balíčka bude treba výstup, ktorý vás poprosím poslať mi do e-mailu. Popis nájdete v blogu. Takže na prvom riadku v skripte máme počet nenamapovaných readov. My si tu vytvoríme vektor, ktorý obsahuje 6 rôznych číslic. Týchto 6 číslic nám predstavuje nenamapované readby u 6 vzorkov. Ďalej nasleduje riadok číslo 2, kde vytvoríme ďalší vektor, takisto so 6 číslicami, a tie predstavujú celkový počet readov, ktoré sme získali vlastne zo sekvenovania. Potom nasleduje na 3. riadku definícia tých samotných dát. My si definujeme, že máme 2 kmene. Takže ide opäť 6 čísel. Prvé 3 sú zhodné a druhé 3 sú zhodné. Tam nám to zobrazuje, že prvé 3 čísla patria z toho celkového počtu readov k prvej baktérii a číslo 4., 5. a 6. patrí k druhému kmenu baktérií. Takže máme vlastne dve skupiny, na ktorú sa nám delia všetky tie hodnoty v tých vektoroch. Ďalej v 4. riadku máme popísané vzorky, ako sa delia na replikáty. Keďže sme robili sekvenovanie, tak je dôležité mať minimálne 3 replikáty, triplikáty, pretože sa tak predíde technickému šumu a takisto sa lepšie s tými dátami pracuje po štatistickej stránke. Takže máme 3 replikáty z kmenu prvého a 3 replikáty z kmenu druhého. Tak, v 5. riadku si zostavujeme maticu. Tú maticu zostavíme tak, že použijeme príkaz asmatrix a za tým máme nadefinované, aby sa nám spojili po stĺpcoch prvé 3 zadané vektory. cbind je column binding, takže sa nám spolu zviažu dokopy 3 stĺpce, 3 vektory nadefinované na prvých 3 riadkoch. Ale táto matica ešte nemá názvy svojich jednotlivých položiek, tých jednotlivých riadkov. Názvy riadkov vpíšeme pomocou 7. príkazu, kedy máme zadefinované row names, čiže volať názvy jednotlivých riadkov matice, a tam do toho vkladáme príkaz zo 4. riadku, kde sme si vytvorili vzorku a pomenovanie tých jednotlivých vzoriek. Pokiaľ si chcete pozrieť, ako matica vyzerá, tak stačí potom zadať názov tej premennej. My sme to mali pomenované ako MyMat. Toto slovičko si zadáte do konzoly a krásne sa vám zobrazí celá matica. Na 9. riadku si potrebujeme previesť náš celkový počet readov do logaritmického škálovania. Toto logaritmické škálovanie potom budeme využívať v príkaze na 10. riadku. Takže v devine máme vytvorený logaritmický počet celkového počtu riadkov. Toto nám bude slúžiť ako offset v modeli, ktorý si ideme práve vysvetliť. Takže na 10. riadku premenáme názov myModel. Do tejto premenej sa nám bude načítať všetky parametre a celý popis modelu, pomocou ktorého štatisticky sa ideme pozrieť na to, či sú nejaké významné rozdiely medzi kmeňom 1 a kmeňom 2 v nenamapovaných rídoch. Takže na začiatku potrebujeme vysvetliť premenu v prvom slopci matici, čiže ten počet nenamapovaných rídov, prostredníctvom kmeňov 1 a 2, pomocou toho tretieho riadku v skripte. Tu ten tretí riadok prevádzame na faktor. Pokiaľ si zavoláte v konzole iba samotný ten príkaz factor, myMat a tretí stĺpec, tak vidíte, že máme dve úrovne, prvú a druhú. V tomto prípade nemáme načítaný ten vektor ako číselnú hodnotu, ale ako hodnotu faktoru, hodnotu, kde sú dve skupiny, prvá a druhá. A na základe týchto dvoch skupín chceme vidieť, či sme schopní vysvetliť počet nenamapovaných rídov. Potom tu máme hodnotu offsetu. To je hodnota, ktorá sa nemení. Máme tam tú logaritmickú hodnotu celkového počtu rídov a nedochádza tam k žiadnej predikcii. Táto hodnota je braná do modelu tak, ako je zadávaná, bez predikovania. Na predikciu počtu nenamapovaných rídov, pretože my ich potrebujeme normalizovať, vzhľadom na celkový počet rídov, používame Poissonovskú distribúciu, konkrétne kvázi Poisson distribution. Poissonovská distribúcia je preto, že pracujeme s početnými dátami. Tie dáta nie sú kontinuálne, ale ako vidíte, sú to počty. Je to 100, 110, 150, čiže nejaké prirodzené celé číslo. Máme počty, pokiaľ máme počty, vždycky Poisson distribution. No, a keďže máme biologické dáta, tak tam dochádza k rôznym biologickým efektom, ktoré spôsobujú, že tá variácia v dátach je väčšia, ako by sme očakávali v klasickej Poissonovskej distribúcii. Toto je ošetrené tak, že používame kvázi Poissonovskú distribúciu, kde sa teda počíta s istou overdispersion, čiže väčším rozptylom dát, ako v klasickom Poissonovskom modele. Pokiaľ si chcete zobraziť sumár tohto modelu, tak stlačíme 11. riadok a tam už vidíte popis toho modelu, aké sú jednotlivé parametry. Čo môžete urobiť na to, aby ste zavolali p-value prostredníctvom skúšky analýzy rozptylu, tak môžete otestovať daný model pomocou analýzy rozptylu, ktorá je uvedená na 12. riadku. Na tom 12. riadku je teda príkaz ANOVA, ten myModel, ktorý sme vytvorili a testujeme to pomocou Fisherovho exaktného testu. Ako vidíte, aj v tomto prípade, takisto ako v summary, p-value je menšie ako 0,05, takže tie rozdiely sú štatisticky významné. Teraz si zavoláme predikované hodnoty počtu nenamapovaných rídov. Tieto sú už vzhľadom na ten celkový počet rídov. Takže v biológii sa tomu hovorí, že máme normalizované hodnoty. Tie normalizované hodnoty vyvoláme pomocou príkazu predict values v konzole. To je 14. riadok. Teraz vás poprosím, aby ste bežali 15. riadok, inštaláciu balíčku heatmap. Ja už to mám nainštalované, takže môžem prejsť rovno k 16. 16. library a názov nejakého balíčku si volám balíček, aby sa aktivoval a mohla som ho ďalej používať. A na 17. riadku potom zavoláme príkaz, to je názov toho balíčku, u mňa feedmap a pomocou neho teda vykreslíme takú úplne jednoduchú základnú jednoriadkovú heatmapu, čiže farebne rozlíšené tie prvé tri a druhé tri hodnoty nenamapovaného normalizovaného počtu readov. Je tam takisto škálovanie a o výstup vás poprosím do e-mailu. Určite prídete aj sami na to, ako sa to napravo v tom spodnom kvartáli dá uložiť, vyexportovať a môžete to vyexportovať ako JPEG alebo nejaký iný formát a pošlite mi to. Tak dúfam, že ste sa úspešne dopracovali až na 17. riadok a do skorého počutia. Zdraví Viera za Žijem vedu.